Birleşen Ştatların Kongresi we AKTAM Siriýanyň hökümetiniň görnütin himik ýara ulanmasyna nähil gaýtagul bermeli barada çekişen wagtyny bir zat eýýämden berli. Birleşen Ştatların içinde uruş varyan yurda urjak harby darbasynyň niýetlenilmedik netijeleri hem getirmegi mümkin. AKTAM üçin iň gowsy oppozisiýanyň Başar al-Asad'dan üstün çıkmağına kömök edip, demokratiya taraptar güýçleriň häkimiýete gelmegine ýol açmak bolup biler. Erbet dolan ýagdaýynda intervensiýa oppozisiýanyň Asad'dan gutornukly üstün çıkmağına kömök eder. Emma al-Nusra fronty bilen ýaranlykdaky al-Qaýda ýaly islamçy guramalar häkimiýete geler. Birleşen Ştatların Gorunmuk Departamentinin Odol Kresmisi, Hedir German Marshall Fondunu tədi dürüyen Gorunş ve Hoopsuzluk Siyasat Hooplar boyunca iş alıp bariyan Mark Jacobson şeyle diyer.
One of the greatest challenges for the United States and frankly for our NATO allies in the international community.
Birleşen Ştatlar üçin, doğrusu bizim NATO yaranlarımız, tutuş halkara cemiyetçilik üçin en ulu problemlerin biri, bizim oppozisiýany ve Siriýadaky häkimiýet deňarymlygynyň üýtgemegini nä derejede gollaýanlygymyz. Biz oppozisiýanyň hakykatda anyk kimlerdigini bilenmedik. Ýa-da mundan hem beteri, biz olaryň rejimi agdaryp bilen ýagdaýynda nähil hereket etjegini bilenmedik diýip Jacobson aýdýar.
If they are able to overthrow the regime.
Jacobson Asad'dan soň häkimiýet kim alsa da barbar öňde ýatan ýolun ýeňil bolmazlygyny hem sözüne goşdy.
Make no mistake, if Assad falls.
Ýalňyşma. Eger Asad synsa, ol ýerde çagşan döwleti täzeden gurmak üçin düýüpden başga problemler toplamy peýda bolar.
New set of problems having to do with rebuilding a failed state.
Jacobson halkara jemgyýetçiliginiň ýurtlaryň köpüsiniň bu ýerde çekerek durmagynyň sebäbini hut şu ýagdaýda görýär. Prezident Obama'nın gelecekte himik yaraqların ulanılmağının önünü almak maksadı vardı aydılanına olsa, Jacobson, Pentagon'a planlaştırıcıların Siriyanın korunmak ministerliği, hova güçleri yali görünüklü nişanalar sayla avalacağını saklayar. Devlet sekretar John Kerry şu heptenin başında kongresin ağdalarını ödünün, eger Birleşen Ştatlar çare görmese, Asad'ın himik yaraqları yine de ulanacağını 100% inanyanlığına etti. Emma Birleşen Ştatlar çäre görüp Asad ondan netije çıkarmasa näme? Egerde Asad kimik yaraglar geljekde hem ulansa, Birleşen Ştatlaryň harbylar gaýtadan uly bir güýç bilen tutluşmaly bolar. Prezident George Bush mahalyny gorunmak sekretarynyň kömekçisi bolan Dov Zakkeim şu ähtimallykdan alada galýar. Zakkeim'in pikirine göre, Birleşen Ştatlar Asad'ı kimik yaraglary ulanmaly däldi barada sapak görmek maksadyna yetip biler. Emma ol dol tutuşun regional urşu çekilmek tövokkollu gülen hem yüzveyiz olar. Ol muna xayis taraptan seyretsenem gelip çıkayan neticelerin beyle bir yakınmı lerliğini verliyar.
If Assad survives, Hezbollah is still in business, Iran is still in business, and Assad is still in business.
Eger Assad aman kalsa, Hezbollah şinnem iş başında, Iran şinnem iş başında ve Assad şinnem iş başında olar. Eger Asad yıkılsa, biz yine bir gedek rejim çalışmakta ayıplanırız. İranlılar olsa, öz rejimlerinin çalışılmağının önünü almak için Demirgaz Koreya'nın görüllüsüne yerip, has çakkan, has erzellik gülen yadra yarağını açık edinmek fikrine gelip bilerler. Birleşen Ştatlar sonun son neyem eder deyip, Zakkeim soruyar.
And then what does the United States do?
Bir 3. sentyarda geçirilen Senat dinlenişiginin ulu soruqlarının biri bolli. Eger Washington Asad'dan hasap soramasa, İran özünün diýilýän ýadra ýarag edinmek niýetinde has batyrlanmaz mı? Hiç kim yok diýmedi.